galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa talaada bisha Diseembarna waa 29 sanadka 2015, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah hay-adda ilaalinta suxufiinta caalamiga oo sheegtay in ku dhawaad 70 suxufi sanadka lagu dilay caalamka xilli maalintii shalay la ansixiyay xeerka warbaahinta Soomaaliya.
Bal ammaanka iyo badbaadada suxufiyiinta iyo waxaa laga yaabaa in ganaax laga hormariyo, la ganaaxayo ilaa iyo $3,000 lagu ganaaxayo qofkii suxufi oo qalad uu ka dhaco.
Hoos cid u shiraysaa ma jirto, waxa weeye waa in lasoo cadeeyaa oo kolka maxkamad keliya ayaa waaran maxkamadeedun baa lagu xiri karaa. Yacnii cid iska xiri kartaa ma jirto, hadday noqon lahayd wariye iyo hadday noqon lahayd meel shaqada.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelana mid ka mid a saraakiisha ciidanka dowladda ee gobolka Gedo oo ka hadlaya faahfaahinta iska hor imaad shalay ka dhacay gobolkaasi.
Sidaad ogsoon tahay, ciidamada kuwa Amazon Kenya iyo kuwa Amazon Ethiopiyaba waa degayihiin, iyo ciidamada maxaa kula soomaali intaba waawaydadii waana wada shaqeeyaan, way ku wada sugnaayeen meesha iyadaa, laakiinse tariifadka ciidanka kama dhaceen. Waa meel jidoo baabuur uu marayay, wax yaroo ayuu gacan ku samayso oo shambeeyaan oo la geeyey oo saas usoo nuxumbaleen weeyaan.
Xubintii dooda gaaban, amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese warkii dunida.
Ciidamada Ciraaq ayaa talaadada maanta ka wada howlgal hubin iyo nadiifin ah magaalada Ramadi oo ay kala wareegeen kooxda ISIS. Magaalada Ramadi ayaa ah magaalo muhiima oo dhacda galbeedka Ciraaq. Qabsashada Ramadi waxay guul weyn u ahayd dowladda ra-iisul wasaare Haydar al-Abadi iyo militariga Ciraaq oo dadaal weyn u galay olole ay doonayeen inay dib ugu waabiyaan maleeshiyaadka ISIS, waxaana kadib guushii shalay gelinkii dambe la gaaray ee lagu qabsaday Ramadi. TV-ga dalka Ciraaq tegay ra-iisul wasaaraha waddankaasi Mr. Abadi isagoo ku dhawaaqay sanadka 2016 ay noqon doonto sanad dalka Ciraaq laga saaray gabi ahaanba ISIS. Waxaa sidoo kale uu sheegay in magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Mosul in ay noqon doonto bartilmaameedka xiga Ramadi. Wasiirka maaliyadda ee Ciraaq Hoshiyaar Sabari ayaa sheegay mar uu la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters in aad loogu baahan yahay in kurdiyiinta ay gacan ka geystaan dib u qabsashada Mosul oo ah magaalo ay suniyiintu ku xoogan yihiin, isagoo u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dagaalyahanada bashmirgaha ay yihiin ciidanka ugu weyn ee aan looga marmin xoreynta Mosul.
18 ruux ayaa ku dhimatay, 20 kalena way ku dhaawacmeen weerar isqarxina oo ka dhacay magaalada Mardan ee dalka Pakistan. Qaraxa ayaa ka dhacay iridka hore ee xarun dowladeed oo ku taala magaalada waqooyi galbeed ee Pakistan, halkaas oo laga bixiyo kaararka aqoonsiga ee dadweynaha. Sarkaal sare oo la yiraahdo Saciid Wasiir ayaa warfidiyanada u sheegay in ruuxa weerarka geystay uu ku socday mooto, kaas oo isku qarxiyey iridka hore. Waxa uu tilmaamay in haraadiga jirka qofka isqarxiyey hadda baaritaano lagu sameynayo. Koox la magacbaxday Taalibaanta Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka. War uu soo gaarsiiyey v o a horjooga kooxdaasi ka tirsan oo la yiraahdo Jamaat ul Ahraar ayaa sheegay inay goobtu ahayd goob ka tirsan waaxda la dagaalanka argagixisada ee dalka Pakistan oo aysan bartilmaameysanin iyagu meel dad rayid ay joogeen. Saraakiil ayaa sheegay in weerarada isqarxinta iyo kuwa kale ee ay maleeshiyaadku ka geysteen Pakistan sanadkan 2015 ee sii dhammaanaya ay ku dhinteen 700 oo ruux.
Baarayaasha ayaa sheegay inay heleen caddeymo muujinaya halista dhowr weerar oo lala beegsado goobaha dadku ay fariistaan ee dalka Belgium. Dacwad oogayaasha dalkaasi Belgium ayaa maanta sheegay in booliisku ay xireen 2 qof oo lagu tuhmayay in ay qorsheynayeen weerar ka dhaca magaalada Brussels xilliga fasaxa. Waxay sheegeen in baarayaashu ay heleen caddeymo markaasi arintaasi muujinaya. dadka la xirxiray ayaa waxa xarigaasi uu dhacay axaddi iyo isniintii kadib baaritaano lagu sameeyay magaalooyinka Brussels iyo Liege. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen inaan la helin wax xub ah ama waxyaabo qarxa. Waxaa markii hore la xiray 6 qof, hase yeeshee 4 kamid ah ayaa la sii daayay. Mid kamid ah dadka la xiray ayaa lagu eedeeyay inuu ahaa hoggaamiye koox argagixiso uuna qoray dad kale oo argagixisa ah dacwad hoggaayaasha. Waxay sheegeen in kiiskani uusan wax xiriir la lahayn weeraradii Paris ka dhacay 13-kii November ee lagu dilay 130 qof.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa talaadada maanta sheegtay inay dalkooda dib ugu celiyeen 3 kalluumaysato u dhashay Kuuriyada Waqooyi, kuwaas oo dunidii ay ku kalluumaysanayeen kula qaraqantay bariga badda. Sarkaal u hadlay Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in kalluumaysatadan rabitaankooda dib dalkooda lagu celiyay ayna ku wareejeen mas-uuliyiin ka socday Kuuriyada Waqooyi fiidkii maanta waqtiga waddankaasi. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in mararka qaar kalluumaysatadu ay soo badbaadiyaan dalbada inay maangeliyo siyaasadeed ka helaan Kuuriyada Koonfureed, kuwaasoo iyaguna markaa sheegay inay siiyaan.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Hay'adda difaacida suxufiyiinta caalamka ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee Committee to Protect Journalists ayaa sheegtay in 69 suxufi sanadkan lagu dilay dunida, kuwaasi oo 28 kamid ah ay dileen kooxaha mintidiinta ah wadamada ay ku dhinteen. Ayaa hay'adda CPJ waxay sheegtay suxufiyiintaasi in ay u badan yihiin Syria, Francisca iyo Brazil. Labadii suxufi ee ugu dambeeyayna waxay ku dhinteen Syria iyo Somalia. Warbixintan waxa noo diyaariyay noona soo koobaya Ahmed Cali Sheikh.
Ururkan fadhigiisu yahay magaalada New York ayaa sheegay in dalka Syria uu mar kale noqday dalka lagu dilay suxufiyiintii ugu badnaa, inkasta oo tirada suxufiyiinta ee sanadkan lagu dilay oo ahayd 13 ay ka yareeytay sanadkii hore. Joel Simon oo ah agaasimaha CBJ ayaa sheegay in wariyaasha ka shaqeynaya Syria iyo goobaha kale ee xaqjiriintu ay ku sugan yihiin ay yihiin kuwa aad u beelahan marka la eego xogta ay soo ururiyeen. Suxufiyiinta sanadkan ay dileen kooxaha xaqjirka ah waxaa ku jira 8 suxufi oo lagu dilay weerar bishii January lagu qaaday xarunta wargeyska Charlie Hebdo ee magaalada Paris, kadib markii wargeyskaas uu daabacay sawirro ay sheegeen inay ka mateleen Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Kooxda Al-Qaacidada Jasiiradda Carabeed ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi oo 2 nin oo hubaysan ay ku dileen 12 qof. Bishii Oktoobar, 2 suxufi oo Siiriyaan ah oo kala ah Faris Xamdi iyo Ibrahim Cabdul Qaadir ayaa waxaa dilay kooxda Daacish. Inkasta oo qaar ka mid ah dilalka suxufiyiinta ay ahaayeen kuwa dhacay ayagoo wariyaasha ay ku jiraan ka soo warramida goobaha dagaalka, ayaa haddana waxaa jira dhowr suxufi oo la dilay kadib markii ay ka hadleen arrimo xasaasi ah. CBJ ayaa waxa ay sheegtay in 28 ka mid ah suxufiyiinta la dilay sanadkan ay heleen hanjabaado dil ah ka hor inta aan la dilin. 96 suxufi ee la dilay sanadka 2015 ayaa waxaa ka mid ah Alison Barker iyo Adam Moore oo u shaqeynaya TV-ga WDBJ ee fadhigiisu yahay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, kuwaasi oo bishii August uu toogtay nin la shaqeyn jiray oo lagu magacaabo Vester Lee Valagan xilli ay ku jireen tabin toos ah. Dalalka lagu dilay suxufiyiinta ugu badan sanadkan ayaa kala ah Syria oo lagu dilay 13 suxufi, Faransa oo lagu dilay 9, Brazil oo lagu dilay 6, Yemen oo lagu dilay 5, Suudaanta Koonfureed oo lagu dilay 5, Iraq oo lagu dilay 5, Bangladesh oo lagu dilay 5, Mexico oo lagu dilay 4, iyo dalka Soomaaliya oo kaalinta 9aad kaga jiray liiskan. Waxaana sanadkan lagu dilay 3 suxufi oo ugu dambeeyay Allaha u naxariistay Hindiya Haaji Maxamed oo u shaqeynaysay Radio Muqdisho oo Muqdisho lagu dilay 3 December ee sanadkan. Waxaa sidoo kale Soomaaliya lagu dilay Mustafa Cabdinuur oo ah wariye madax banaan oo Muqdisho lagu dilay 2 November ee sanadkan. Daud Cali Umar oo isna ka tirsanaa Radio Baydhabo ayaa waxaa 29-kii April lagu dilay magaalada Baydhabo. Dhinaca kalena baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay xeerka saxaafadda lagu dhaqayo oo ka kooban 42 qodob. Xeerkan waxaa soo dhaweeyay ururka suxufiyiinta qaranka, waxaase dhinaca kale walaac ka muujiyay qaar ka mid ah suxufiyiinta. Qodobada walaaca laga muujiyay waxaa ka mid ah in ciddii ku xadgudubta xeerkan la saarayo ganaax lacageed oo u dhexeeya $500 ilaa $3,000. Qodobada kale ee suxufiyiinta walaaca ay ka muujiyeen ayaa waxaa ka mid ah in wasiirka warfaafinta uu soo jeedinayo xubnaha guddiga saxaafadda, inkastoo haddana xeerkan ay ku caddahay in 9 xubnood ay 3 ka imaanayso saxaafadda madaxa bannaan, 3 bulshada rayidka, 3 ay ka imaanayso warbaahinta dowladda. qodob kale ayaa sheegaya isna in qofka suxufiga noqon kara uu yahay qof kasta oo leh aqoon jaamacad saxaafadeed kana gudbay imtixaanka suxufiga. Waxaa kaloo isla qodobkaas ku cad in shaqaalaha kale ee aan ahayn suxufiga ku howlan saxaafad iyo warbaahinta lehna waayo aragnimo iyo aqoon la xiriirta xirfadooda, iyaguna uu xil ka saaran yahay dhowrista shuruucda saxaafadda, waxaana la siinayaa dhowrista uu leeyahay qofka suxufiga ah. Guud ahaanse, xeerka waxa uu ku salaysan yahay qodobka 18-aad ee dastuurka Soomaaliya oo damaanad qaadaya xorriyadda hadalka iyo fikirka iyo madax banaanida warbaahinta.
Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Goor dhowna waxaa noo soo socda dood ku saabsan kala aragti duwanaanshiyaha laga muujinayo xeerka cusub ee warbaahinta Soomaaliya. Jamal Haye.
Haddaba xogiyihii hore ee ururka suxufiinta qaranka Cumar Faaruuq Cismaan ayaa la sheegayaa in lagu weeraray meel aan ka fogeyn guri uu deganaa oo ku yaalla degmada Hodan, gaar ahaan carwadii qaranka maanta. Cumar oo weerarka kadib la hadlay VOA ayaa sheegay in koox wadatay gaari yar ay soo weerareen, waxaana uu Cumar Faaruuq uu intaasi ku dareen mid ka mid a ilaaladiisa uu dhaawac soo gaaray iyo sidoo kale oday meesha ka ag dhowaa. Haddaba waryaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuu Cumar Faaruuq la hadlay.
بسم الله الرحمن الرحيم horto anuu magaalada ka imaanay xafiiskan soo galaayay inta aanan xafiiska soo galin aynaa iridi taagan inta aanan iridi la furin baa waxa dhacday in yaani hal mar aan aragnay xabad nagu bilaabatay bis marka muraayadaha dambo gaariga meesha aan fadhiyay xabadaha ka soo galaayeen sida aad aragtay gaariga xabadaha muraayadaha waxay kaga dhaceen qaybta kore kaga dhaceen ila amarkiis aniga dhinacayga ma aysan soo aadin then yani ilaaladii la socotay adigtay oo ayagana iska xabadaynaysay marka adiga sida aad aragtay anagu waxaan dhihi karnaa waxa waaye halkaa wiil waardiyaha ah oo ku dhaawacmay iyo ayagu waxa gaaray anaga ma garan karayno laakiin waxay ahayn niman wiilaan saddex ah
imise xabadaa ku dhacday gaarigaas arrayd
lix xaba hadda ku taalla ee laga tiriye lixabada ku taala haa lixabada ku taala oo gadaal ka soo galay oo gaariga dabadiisa iyo muraayada dambe ku taala.
Adigu ma arkaysay kooxda ku soo weerartay mise u yaalla?
Haa, aniga waxaan arkayay markay gadaal naga dhaafeen oo ay istaageen idaacadda Shabeelle horteed markay idaacadda Shabeelle horteed istaageen ayay xabadaha soo ridaayeen then wiilasheedina waa tii u degeen xabadaha ku rideen marka markii xabadaha ku ridnay bay ayaga carareen oo ay ka carareen meesha oo bay idaacadda horteed ay ka carareen.
Adigu ma waxaa jira wax aad turmaysaa ama ku weeraan ama aad taargad u tahay ka cumar ahaan?
Wallaahi ma garan karaayo aniga runtii magaalada waa ogtahay dad badan baa la dhibaateeya gaar ahaan suxufiyiinta. Waxaan ka shaqaynayno saxaafadda iyo difaacitaankeeda maalin walba waxay leedahay khatarteeday leedahay waana waxaan ognahay oo aan u bareernay waayo because dalkan waxa waaye wax badan baa jiro oo dhibaato ah ka dhacdo wariyaashu waa la laayaa waxaa loo laayan waxa waaye sidaas oo kalenta waayo inta loo yimaado xabada lagu.
Adiga ka cumar ahaan maanta weerarkan ma waxaad is leedahay ka mehna saxaafadi waxba lagu weeraray amase si kale lagu weerarkaaga wax tuhuna qabta ma jiro cumar?
Hal wax kaleeta kama shaqeeya qofku yacni qofku waxa waaye shaqadiisu baa meeshaan lagu beegsadaa qof aan meelna ka shaqaynin oona cidna u shaqaynin cidna ma raasato ma garatay marka dabcan yacni hadaan qof caadi ahay oo aanan ka shaqayn waxaan hadda aan ka shaqeeyo yacni ma umalaynayo inay cid isoo raasan karti inay maanta jirto uma malaynayo marka taasaan qule dabcan aan qiyaasayaa qule baarisaa socoto anina ma rabo inaan ka hordhaco waa ogeyn ragga intay leegyihiin tir ahaan iyo hubka ay wateen waa arkayni gaariga ay wateen waa arkayni gaariga taargalaan buu ahaa marka wax ka
saxaad ku garan karaysaa tusaale ahaan saddex qof baad ii sheegtay inay hub booteen baad ii sheegtay laakiin dadaad garan karaysa ma ahayn ujeedooda
maya because gaariga anaga xabada markay nagu dhufteen muraayadaha uu jajabay gaarigoodana waa istaagay xabaday nagu soo ridaayeen anaga markaan xabadaha ay nagu soo ridaayeen gaarigooda muraayadaha ka degsanaay marka waad arkaysay yaraan saddex qofood hal qofoo gadaal fadhiyay laba qofood oo hore fadhiisa bay ahayeen
aniga ayaa kula fadhiya gaari kula saaraa
aniga darawalkay iyo ilaaladeeda aniga darawalkay iyo ilaaladeeda
wax kale ma kula socon saacadii ugu dambeeyay Umar Muqdisho joogta maalmihii ugu dambeeyay hoolna wad wadabarka ma jireen wax fariimo ah ama wax ku soo gaaray oo
normal iska marka anigu wax maanta maalin walba aan arkaa fariimo lagu soo diraa lagu hantay laakiin wax ay suxfiintu way ka wada simayeen waay ma garatay laakiin anuu ma rabo inaan dhaho waxaas aniga gooni yihiin ama gooni igu saarkeen aniga shaqadeed caadi aan qabsanahay suxfiinta ku dhac jirin
hay'adaha amaanku maxay ku sheegeen hadda
baaristi asocoto marka arinta gacantooda ku jirtaa waxa kaliya aday sameeyeen waxa gaariga qaateen inay dhahayn gaarigan ilaa anaga aan fasaxno lama wadi karo baaris forensic investigation san sameeyeen ka
safku waa habad waxa gaariga qaata
sintii kaga taala sintii kaga dhacday
imi sax habad qaata
hal habad ku dhacday hal habad ku dhacday wana habad quri ah ka soo dhacday
sayku ogaatay quri
ah in ciidamada amniga ayaa sheegeen
kaas waxa uu ahaa xogii hore ee ururka suxufiinta qaranka Soomaaliya Umar Faaruq Cismaan oo la hadlayay wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Halkaad naga dhageysanaysaan dhageystayaal waa VOA Washington. Milishiyadka ururka Al-Shabaab ayaa shalay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa la beegsaday goob ku taala duuleedka magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo, halkaas oo ay ku sugnayeen ciidamo isugu jira kuwa dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ka socda dalka Ethiopia. Sidoo kalena dagaal ayaa ciidankaasi iyo milishiyada Al-Shabaab ku dhex maray isla duuleedka Baar Dheere. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Fura ayaa halka uu qaraxu ka dhacay iyo cidda dagaalka shalay qaaday ka wareystay taliyaha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Gedo General Abbas Ibrahim Gure.
Waxa uu ka lahayn 5 kilometer magaalada ee jirta oo ciidamada ay shalay ku leeyihiin magaalada dhexdeeda ka dhaca.
In garxaasi ya geystay in dhaawaca iyo dhimashada ciidanka soo gaarina waa imisa?
Laayo dhaawaca iyo dhimashada midna si uma gaarin ilaa maxaa maamur bay maxay ku raaysheen nabadkan magadiidka waxa kula ma filcaaniga waxa kula ciise meel leeyeen baabuur bombay la kacday baabuurkii waxba maxa kula ma sheegeen la gaarin waxa ku dhaawac ma ku dhintayna ma jiraan
marka jarnaale meesha la beegsaday ciidanka saldhiga oo ahayd ma ciidamada dawladda federaalka ee maamulka Jubba ayaa ku sugnaa oo kaliya mise waxa ku sugnaa ciidamo isku dhafan sida kuwan AMISOM ka socda Ethiopia
sida waxaan taayay ciidamada kuwa AMISOM Kenya iyo kuwa AMISOM Ethiopia oo aad degan iyo ciidamada maxaa kula Soomaali intaba way degan waa wada shaqeeyaan way ku sugnaayeen meesha ayada laakiin fariiqta ciidanka kama dhicin waa meel jid oo baabuur uu marayay wax yar oo ay gacan ku sameeyso oo shambeeyaan oo la geeyay oo saas u soo noqon baleen weeyaan
marka wax dhaawaca muusan gaarsiin ciidamadii isku dhafnaa ee AMISOM iyo dawladda iskugu jiray halkaa ku sugnaa ayaan u fahmay saas miyad jarnaale
may waa sidaas weeyaan maxaa ku raadahay wax dhiba kama gaarin baabuur baalug maxaa ku raadahay qarax uu ka banjarin loogu baabuur kale wax ma gaarin ciidanka maxaa ku raadahay kuma dhamaan dhaawacan kuma noqon
sidoo kale waxa dhacay dagaal dagaalkaasi meedika qaaday mise milishiyada Al-Shabaab ay ugu soo qaaday
dagaalkaas ayaa laga qaaday baarlamaan lagu sifeynayay si ay ogsoon tahay in gobolka jeeyay dagmooyinkii soo dhan gacanta ay ku jiraan inta badan waa jirtay tiirada gacanta aan lagu haynin nimankan nabadgelyo ay ku dambeeyaan waa sifeynti dib loogu sifeynayay baraha tiirada ay ku sugan yihiin anagaana maxaa kula ugu kaasiya qaalma
in waxa jira taliye warar sheegaya in horjooge ka tirsanaa milishiyada Al-Shabaab uu ciidanka isku soo dhiibay in arintaasi ma jirtaa haday jirtana muxuu goormay isu soo dhiibay oo ciidanka u yimid
ama mashiil la ahaado ama askari caadi ha ahaado inta badan waa isu soo dhiibaan nimanka kale maxaa kula sheegay Al-Shabaab asbuucan baa u dambeysay maxaa kula sheegay wax isu soo dhiibay waa isu soo dhiibaan maalin walba oo maxaa kula sheegay in tiriin oo kuma sugno wax Muqdisho loo sii gudbiyay iyo waxa ka degdega ku soo booqay lagu hayo weynayeen
waxaad sheegtay inaad wadaan ololo ballaaran oo qaybaha markaasi weli ay maleeshiyada al-shabaab kaga sugan tahay gobolka Gedo aad doonaysaan inaad ku sifaysaan in haddana waxaa sidoo kale la socda cabashooyin degmooyinkaad gacanta ku dhigtaan in ciidamadu ay shacabka dhibaato gaarsiiyaan sidaad arrintaasi xal ugu helaysaan si aad markaas ugu guulgaadhaan howlgalkan aad wadaan haddii shacabkiiba ay cabanayaan taasi maysan caqabad inagu hayn
shacab cabanayo ma jiro maalan adag waxay ka caban jireen waxay kooxahaas nabadgeydka yay ahaayeen ciidamadoodii baa u yimid waxay shideenna kumaa qabaan iyo kuwa nabadgelaalinta ama soomaxooda way weejeeyeen wax hadda shacab soomaaliyeed oo cabanayo wax ku faraxsan mooyaanan dulina maalan adag ma filay inay jiraan ama laaki doono
waa garta jenaraale laakiin su-aasha haddaan si kale u dhiga waxa weeye deegaanada qabataan waa laidin soo dhoweeyaa oo taas iyadu laba cali iskuma sheegayso laakiin waxaa garab socda dhibaato ciidamadu ay geysanayaan dhibaatadaasi xal ma u raadinaysaan su-aashu waa taas
waa kusha waxaan ku yiri dhib hadda shacabka loo geysa ma jiro cab fiicnaan leeg inaan lagaaga waramin aad joogto aga fiicnaan leeg ciidamada waa dadkoodii iyo dalkoodii wey waxay dhex imaadeen waa hooyooyinkoodii waa aabayaalkood waa walaalahood si hadda ciidamada ay kaga caban karaanba aad baan u jeclay inayna jirin taas ayada wax jira ma aha
kaasi waxa uu ahaa jenaraal cabaas ibraahim gurey taliyaha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee gobolka gedo oo u waramayay waryaheena cabdiraxmaan xuseen fure
xildhibaanada isbahaysiga mucaaradka ee jabuuti ee u s n ayaa ka baxay fadhigii loo dhannaa ee golaha baarlamaanka jabuuti ay isugu yimaadeen iyaga oo sheegay in sababta fadhigaasi ay u qaadaceen ay tahay iyada sida ay warka u dhigeen laga hor istaagay inay faatixada u maraan dadkii ku geeriyooday rabshadihii jabuuti ka dhacay toddobaadkii hore mar kale cabdiraxmaan xuseen furre ayaa faahfaahinta arrimahaasi waxa uu kala sheekaystay xildhibaan ducaale ciga coofle oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ah
waxaa lahaa golihii loo dhannaayay baarlamaanka oo laga hadlayay afar mashruuc baa laga hadlayay axad ay ahayd bishal ay ahayd labaatan isliintii ka horreysay waxaa dhacday imashaa dhacday dhiig baa daatay kolkaa baarlamaankii annagoo xildhibaana way noo cuntami kari weyday inaan soconno baarlamaankii gallo sidii waxba dhicin oo kaleete aan shaqadii aan bilowno way noo cuntami kari weyday kolkaan aragnay xukuumaddii waa saxaafadeedkay waxaynayeen ninkii koloneelka booliiska cabdillaahi cabdi faarax ninkii wasiirka gudaha ee xasan gaallo ninkii kalete wasiirka arrimaha dibadda hal saacada marna may odhan samar iyo iibaan may odhan kolkaa waxaan garanay xildhibaanadii mucaaradka kolkaansha baarlamaanka aan galay inaan sala u kacno aan weydiisanno guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cali aan ka nidhaahno hal marid oo faatixada aanu akhrino dadkii meesha lagu laayay ee ciidanka booliiska iyo militeerku ay ku laayeen no ogoloban kan guddoomiyihii wuu diiday xukuumaddii way guuxday in yaroo xildhibaano oo koobanna way guuxeen oo way diideen oo waxay dhaheen lama ogolaanayo waxaan samaynay aan gaadnay ahayd haddiina la diido faatixada midhirka in maxay ahayday faatixada loo akhrino dadkaa meesha lagu xasuuqay inaan kaga soo baxno baarlamaanka oon shaqadaa maanta aan qaban oon dabadaa ka joogsanno sidii baan ku dhaqaaqnay kolkii aan gallay uuna diiday guddoomiyihii waan soo baxnay dabadaan tagnay dabadaan joogsanay dabadii baan maxaa ahayda ku cabirnay wixii aan doonaynay kolkaa waxaabaa nagu waajibtay arrinkaan aan ku dhaqaaqnay
waa gartay in haddii lacalla dowladdu ay dalabaadkiina ogolaan weyso in lagu xuso golaha baarlamaanka in dadkaasi waxyeelada soo gaadhay sida adigu hadalka u dhigtay faatax loo maro qorshuhiina muxuu yahay
qorshahaygu wuxuu yahay annagu haddii aan kol mucaaradkii waddanka aan nahay maxay ahayday dadka ummadda reer jabuuti matelayay boqolkiiba sideetan matelayay ee doorashadoodii laga xaday maxay ahayday kolkii meeshaana maxay ahayday la dadkaa lagu xasuuqay inaan ka aamusno annaga nooma taallo annaga waxaan noo taallo inaan doonno runta inaan doonno xaqa inaan cadaaladda doonno waxaan rajaynaynaa dowladdu waxay ku talagashay inay waxaan daboosho ay ka dhigto waxma dhicin calaamad baan ku siin cabdiraxmaanow shalay kolkii ay dhacday arrinkaa dhacday laba cisho kadib wuxuu waxeeyey xaggu waxayn lahaa geeri qaran xaggu waxayn lahaa laba cisho haddii la yaraaho geeri qaran buu wadda ku galay haddii la yaraaho waxuunbay tiri lahayd waxuunbay tiri lahayd waxuunbay tiri lahayd oo la yaraaho calanka nus daadiciya maxaa haday geeri baa maxaa loo fadhiyaa xaggii la waxayn lahaa ayaa heesiga timbaad iyo durmaan baa la tumayaa oo waa la fiirfiinayaa waxa la leeyahay meel baan furaynaa iyo xafad baan waxaynaa iyo si waxba dhicin oo kaleeta
waa gartay
waxaasna waxa weeyaan waa indhaha ayuu iska qabanayaa maamulka waddanka hayaa
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan ducaale ciga coofle oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ee jamhuuriyadda jabuuti wuxuuna la hadlayay cabdiraxmaan xuseen fure v o a ayaadna si toosa uga dhageysanaysaan
dhinaca kalena waxaa eedeymahaasi xildhibaanka mucaaradka ah beeniyey xildhibaan maxamed yuusuf qumane oo ka tirsan isbahaysiga hay-adalada ee u m p waxaana uu ku eedeeyey xildhibaanada mucaaradku inay sugi waayeen furitaanka rasmiga ah ee fadhiga oo ay ka hor dhaceen wuxuuna u waramay xuseen bare aadan
ha walaalkay waxa weeye horta maalintii axadda waxaan u fadhinay golaha baarlamaanka jabuuti fadhi buu lahaa fadhigaasoo dhowr maaragtay mashruuc oo barnaamijo miisaaniyaddu ay kamid tahay iyo dhowr mashruuc oo maaragtay xukuumaddu ay keentaan maaragtay ajondaha nagu jiray hase haatee waxaa dhacay intaanan maaragtay aan uwa fadhiisan golihiiba wala u dhameyn aan loo fadhiisan oo dibadda oo dhan xildhibaanadii ay fadhiisan bay xildhibaanadii maaragtay mucaaridka iyo centers hadalkii oonan una furin brisan maxamed cali xumed isagoonan furin oo oran shirkii waan furnay bay maaragtay dalbadeen hadalkii inay qaataan ay dalbadeen waxaa ugu jawaabay brisagu waa bal shirka hama furo oo han fadhiisto han furo markaasaa dee maaragtay wixii anikuna aada maaragtay aada wadiin aada soo gudbi doontaane markaasay yidhaahdeen haddayba sidaa taho hadalkiiba naloo diidayba kolkiiba hadday sidaa taho maaragtay hadalkaba naloo diiday waan iska baxaynaa marka waxaana muujinaysaa arrintaas in ay kusoo tala galeen inay ka baxaan golaha baarlamaanka inay ka tagaan oo howlihii u yaalay aynan nagala qayb gelin bay soo banaan soo barnaamij ka soo dhigteen barnaamijka way nagu jirtay ajondaha in maaragtay aan u fatexayno fatexada u akrino dadkii dhintay u duceyno dadkii maaragtay xanuunsanaa amba dhaawacahaa laakiin hase haatee guddoomiyaha isagoonan kursiga ku fadhiisan oona hadalkiiba uu furin hadalkiiba dab ay siiyeen iyagoo maaragtay ku tala jira in ay kolkii horeba ay iska baxaan ay barnaamij ay ahayd
sida ay sheegayaan xildhibaanada mucaaradku waxa ay idinku eedeenayaan haddaad tihiin xildhibaanada isbahaysiga talada haya inaad kasoo horjeedaan in tacsiiq qaran loo dhigo dadkii ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday balbala bal arrintaasi faahfaahin naga sii
walaalkay horta waxaas wax ka jira maaha waa kuturkuteena weeye waa warbeena weeyaan waxa weeyaan horta dhimashaa timiday dhaawac baa yimiday wixii intii dadkii dhaawac ahaa dhakhtaraa lagu hayaa imika waa la daweeyaa intii dhimatayna waa la tacsideeyey muxuu ahaa aaska imin kastaba meydkii waa la ceshay sidii ay u aasan lahaayeen dowladda way garab joogsatay maaliyad iyo maaragtay moraanba waa lala garab joogaa wixii kale ee dhacayna baadhitaan waa lagu jiraa si maaragtay loo garto siday wax u dhaceen iyo dadkii sababta u ahaa in arrintaas ay timaado foosha xunle ay timaado reer jabuuti waxaad ogaataa walaalkay waa dad nabad jecel waa dad maaragtay xasilooni jecel waa dad maaragtay jecel in ay wax wadaagaan nabadaas ay wadaagaan walaaltinimo ay wadaagaan waxay kuwala nool yihiin dad nabad kuwala noolyihiin nabadaasna way jecel yihiin wayna haysan doonaan hadduu alla ka dhigo insha allahu tacaala
waa tahay maxaa idiin qorshaysan baarlamaan ahaan
wallahi baarlamaanka howlihiisi u wataa angaradhac lugu ma dhuntayaa la yihaha magaran dhaggaas walaalaheyna asxaabteena maalintii dhoweyd way ka baxeen iyakoonan fursad siin in laba hadal laba kelmadood laisweydaarsado amba un brisago uba jawaabo ka yaraa war mawduuc uu nagu jiraa tacsiyada way nagu jirtaa mawduuca barnaamijka maalinta walaalkii walaalaheyn baa dhintay waa dad walaalaheyna weeyaan waa loo tacsideen waa la gargaari arrinkii dhacay waa la baari waa la baari galay hase ahaatee inaad ka dhigtiin mashruuc muxuu ahaa aad barnaamij siyaasadeed inaad ka dhigtiin ma wanaagsana wax dadkan anankay naga wala dhinteen waa dad maaragtay walaalaheena hase ahaatee ha ka dhiganina barnaamij mashruuc muxuu ahaa siyaasadeed haddii aad mashruuc siyaasadeed hasiin waxaa nagu soo eedan maaragtay election baa nagu soo eedan ninkii amba dhowrka qof ee sharaxanaysiin soo diyaarsada barnaamijyadiinana soo diyaarsada waan dee waan tartana waan wala galaynaa wasalaamu calaykum laakiin hase ahaatee iyaka waxay ka dhigteen maadaamay barnaamij ahayn siyaasadeed ahayn inay maaragtay waddankan ay qalaalaase ay geliyaan baa maaragtay mashruucoog u yahay taasna waa dowladdu way ka jawaabi doontaa si fiican way ku jawaabi doontaa insha allahu tacaala
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed yuusuf qumane oo ka tirsan isbahaysiga talada haya ee jamhuuriyadda jabuuti u m p wuxuuna la hadlayay wariyahayga xuseen barre aadan
dhegeystayaal qaybihi kaar idaacaddeenna ayaan gudagelinaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaa idiin soo socda marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Dadii 18 ruux ayaa ku dhimatay 20 kalena way ku dhaawacmeen weerar isqarxina oo ka dhacay magaalada Mirdaan ee dalka Pakistan. Qaraxa ayaa ka dhacay iridka hore ee xarun dawladeed oo ku taala magaalada Waqooyi Galbeed ee Pakistan halkaas oo laga bixiyo kaararka aqoonsiga ee dadweynaha. Sarkaal sare oo la yiraahdo Saciid Wasiir ayaa warfadiyanada u sheegay in ruux weerarka geystay uu ku socday mooto kaas oo isku qarxiyay iridka hore waxaana weerarkaasi sheegtay koox la magacbaxday Taliban-ta Pakistan.
ciidamada Ciraaq ayaa talaadada maanta ka wada howlgal nadiifin iyo hubina magaalada Ramadi oo ay kala wareegeen kooxda ISIS. Magaalada Ramadi ayaa ah magaalo muhiim ah oo dhacda galbeedka Ciraaq. Qabsashada Ramadi waxay guul weyn u ahayd dowladda Ra'iisul Wasaare Haider al-Abadi iyo militariga waddankaasi oo dadaal weyn u galay olole ay doonayeen inay dib uga waabiyaan maleeshiyaadka ISIS magaalada.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa talaadada maanta sheegtay inay dalkooda dib ugu celiyeen 3 kalluumaysato u dhashay Kuuriyada Waqooyi kuwaas oo doonidii ay ku kalluumaysanayeen kula qaraqantay bariga badda. Sarkaal u hadlay Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in kalluumaysatada rabitaankooda dib dalkooda loogu celiyay.
Dacwad oogayaasha dalka Belgium ayaa maanta sheegay in booliiska ay xireen 2 qof oo lagu tuhmayay inay qorsheynayeen weerar ka dhacay magaalada Brussels xilliga fasaxa u ahaa Xuseen. In baarayaashu ay heleen cadeymo muujinaya halista dhowr weerar oo lala beegsanayo goobaha ay dadku fariistaan, kuwaasoo la qorsheeyay maalin ka hor sanadka cusub. Dadkan waxaa la xiray Axaddii iyo Isniintii kadib baaritaano lagu sameeyay magaalooyinka Brussels iyo Liege. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen inaan la helin wax xubaha ama walxaqarxa. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Hoggaamiyasha dhaqanka ee gobolka Garissa County ayaa soo dhaweeyay heshiis laga gaaray beelo ku diriray in mudaha gobolka Garissa oo sanadkan oo kaliya iska dilay ilaa 24 qof. Waxaanay sameysteen hoggaamiyaal looga dambeeyay dhaqanka iyo ka shaqeynta nabadda. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa goobjoog ka ahaa xafladda nabadeynta iyo caleemasaarka nabadoonnada. Warbixintan Garissa waxaa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Gobernatore Nadiif Jaamac Aadan iyo Waliba xiriyaha dhanka amaanka gobolkani Waqooyiga Bari Mudane Maxamuud Saaliix ayaa horan hoggaamiyasha dhaqanka waxay ugu codsadeen inay la yimaadaan hanaan dhaqameed oo ay ku xalin karaan dhibaatooyinka dhex yaala beelaha qaarkood, taasoo keentay in iminka ay bilaabaan hoggaamiyasha gobolkan in hoggaamiyaal dhaqameed ay soo xushaan.
Waxaa la yiraahdaa Bishaar Daawiye Xujaale, ugaas Bishaar baa la yiraahdaa. Waxay lii caleemasaar hayaana waxay tahay nabadgelyada inaan ka shaqeeyo intay taagtaydan noqoto oo nin nabadgelyaan ahay. Siyaasi anigu ma ihi, mana aqaano siyaasad.
Hoggaamiyashan dhaqanka ayaa sidoo kale waxay ahaayeen kuwo ka hadlaya dhaqan ahaan hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. Gobolkan waxay u lahaan jirtay xalinta khilaafaadka iyo nabadda, taasoo keentay in 3 maalmood ee lasoo dhaafay jaamacadda Mustaqbal University ee dhacda bartamaha magaalada Garissa la fadhiyo, taasoo lagu xusayo hanaanka ugu wanaagsan ee nabadda lagu qaadan karo. Cismaan Ibraahin Cismaan Afmaroor waa guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhadhaab. Wuxuu ka hadlayaa dhaqanka iyo nabadgelyada haddii la iswaafajiyo waxa ay keeni karto.
Ku heshiinay in ay mudanayaasha iyo duqeyda ay baxaan marka in nabadgelyada lasoo afjaro waxyaalihii cidaha u dhexeeyeen. Arrinteena waan sameynay labada dhinacba, waan baxnay nin walba dadkiisa baaq nabadeed ayuu u soo jeediyey. Waxaana ku baaqi lahaa dadka Garissa County in waxyaalaha ay kula taliyeen dadka mas-uuliyiinta ay qaataan. Midda kale, arrintan maanta aan joogno oo munaasabadii maanta ka dhacday oo lagu caleemasaarayay Xujaale Daawiye Xujaale, waxay iyadana u tahay hordhig u tahay maaragtay nabadgelyada, oo waa in dad mas-uul ah oo dadka hadalkooda ay maqlahayaan inay madax u ahaadaan.
Ugaas Aamiin Ugaas Xasan oo kamid ah ugaasyadii halkaasi ka hadashay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in nabaddu ay tahay midda ugu wanaagsan ee dadka gobolkan looga baahan yahay. Hoggaamiyasha dhaqankuna ay yihiin kuwa sida rasmiga u soo afmeeri karo qulqulatooyinkii ka dhacay gobolkani.
Xaflad aan ilaa kuma naaray aan iskugu imaanay oo ku dooranaynay nin la yiraahdo Bishaar Daawiye Xujaale Geedi, oo nabadgelyadana u badnaad wixii aan ka hadlaynay, oo dhaqankii hore ee zamaani aan ku soo noqsanay. Waxaa la yiri nabad baa naas la nuuga leh, aan naas ka imaaday wax ka macaan male dad iyo duunyo nabad ba ka si macaan
qaar ka tirsan golaha wasiirada saraakiisha ugu sarsareysa ismaamul goboleedka Garissa County ayaa goobjoog ku ah xafladdi munaasabadii lagu soo xiray hoggaamiye dhaqameedyada iyo qaabka nabada uga qayb qaadan karaan waxayna ahaayeen kuwa sheegay in ay ka soo shaqeeyeen in hanaankan dadka gobolka ay ku soo dabaalan mudane mahad sala wasiiraha guud ee isku xirka bulsho county ga Garissa oo shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dawlad ahaan lacag fara badan ay ku bixinayaan dhaqaale inta hoggaamiye dhaqameedyada iyo suugada amaanka gobolkani
qas aan xafiiska aniga aan hadda joogo oo agaasimaha ma aragtay dawladda isku xirka iyo shirkadaha binafs ee shirkadaha ma aragtay hay'adaha waxay waxa weeye waa arin ma aragtay weyn oo waliba aan budget aan gelin doono sida ma aragtay aan arimaha ayada u wadi doono oo ma aragtay aan duqeyda iyo ma aragtay meelaha waxyaalaha sa ayada u dhisan oo bulshada ah isba aan ola socono oo ma aragtay arimaha horumarka aan u gaarsino
ganacsatada ayaa waxay hayeen kuwa kulankan qayb li wax ka qaadanay waxaadna moodaa in dhaqaalihii ugu badnaa ee ku baxay kulankaasi saddexdii maalmood la soo dhaafay oo in ka badan 2000 oo qof halkaasi ay ka soo qayb gashay kuwa ka dambeeyay waxayna soo dhaweeyeen iskaashiga dawladda iyo dhammaan qabaa'ilada ku dhaqan countiga Garissa macalin dugsiyo uu hadlay ganacsatada gobolkana ayaa sheegay in nabaddu ay tahay midda ugu wanaagsan hoggaamiye dhaqameedyadana ay yihiin kuwa ay hiigsanayaan nabaddana ay ka sugayaan
waa duqeyn waana duqa nabadda ilaahay yiraahdo in wax nagala qabanaya midnimada aan ugu rajo weynahay wey waxaan idinka baryaynaa dadweynaha hadii aad tihiin sidaa darteed inaad gacan ugu siisaan wax badan aad nagala qabataan hadii aan ganacsatanahay anaga maslaxadnada iyo amniganaga maslaxadnada waxay ku jirtaa amniga amnigaan wax badan uu ka qabto oo kala soo shaqeynaysa
gunti iyo gabagabadii ku dhawaad 24 qof ayaa ku dhimatay sanadkan oo kaliya beelo walaalo ku diray gudaha Garissa County kuwaas oo dhulka hoodka ku diriray taasina iminka waxay keentay in loo dhaadhaco in hoggaamiye dhaqameedyadu ay noqdaan kuwa tubtii hore ee dhaqanka qaataan taasoo noqonaysa mid dadka gobolkan ay soo dhaweynayaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dhegeystayaal ku soo dhawaada markan xubintii dooda gaaban Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaana soo jeedinaya.
Waxaan u wanaagsan dhegeystay ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa meel mariyay xeerka saxaafadda ee dalka Soomaaliya, iyadoo xeerkan ay horey golaha wasiiraduna u soo ansixiyeen. Xeerka saxaafadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ah mid soo maray siyaabo kala duwan iyo xilliyo kala duwan iyadoo ay jireen qodobo dhowra oo muran dhaliyay oo la isku fahmi waayey islamarkaana guddigii madaxa bannaanaa iyo golaha baarlamaanka guddiga u qaabilsan warbaahinta iyo isgaarsiinta ay ka doodeen. Haddaba xeerkan cusub ee markaasi la meel mariyay ayaa markiiba warbaahintu ay ka biyadiiday iyadoo magacowday qodobo dhowra oo ah kuwa ay markii hore cabasho ka muujiyeen in dib xeerkan loogu soo daray. Waa xubinta doodee maanta waxaana igala qayb galaya guddoomiyaha guddiga warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaaji Cabdullaahi iyo agaasimaha idaacadda Star FM Ismaaciil Sheekh Khaliif horeyna u ahaa guddigii madaxa bannaanaa ee soo qaada dhigay islamarkaana ka dooday xeerka saxaafadda Soomaaliya. Aan ku hormaro guddoomiyaha guddiga baarlamaanka ee warfaafinta iyo boosadii isgaarsiinta ee guddoomiye waxaa la meel mariyay xeerka saxaafadda, bal arintaasi baarlamaanku markii aad aragteen maxaad ku soo darteen, maxaase ka dhinteen, maxaase u aragtaan markaas inuu muhiim yahay, maxaase hadda keenay in la meel mariyo?
Wallaahi waxa weeye annaga de guddiga kolkii nala soo gudbiyey ee xukuumadda soo gudbisay guddigu arinta uu ka dooray madaxuna yani qodob qodob baanan uga hadalay. Waxaanan u aragnay wixii u baahan in wax lagu kordhiyo waa ku kordhinay oo yani waxa weeye waxaan filayaa wixii nala soo gudbiyey inuu ahaa soddomeeyo qodob, afartameeyo aan ka dhignay annagu, 24 qodob baanu gaarsiinay oo taa micnaheedu ay tahay qaarkood inaanu kala furfurnay, yani hal meel qodob ku urursanaa inaanu laba qodob iyo saddex iyo wax ka dhignay kolka fikirka aanu raacaynayna waxa weeye qodobka dastuurka qodobka 18-aad ee dastuurka
waan gartay
iyo heshiisyada caalamiga ah ee ay Soomaaliya xubinta ka tahay la xiriira warfaafinta
waa maasan tahay
kolka halkaas aanu ku beesgaraynay iyo xuquuqda saxafiga iyo saxaafadda guud ahaanba
waan garta waxaan siinayaa agaasimaha Ismaaciil adigu waxaa jira qodobo dhowr oo tilmaantay inay yihiin kuwa si uun aan marka u anfacayn warbaahinta iyo xarumaha warbaahinta maxaa qodobadaas ka mid ood markaas xildhibaanka kaga duwan tahay
waad maasan tahay fure intaanan u gelin qodobada aan adeegsanahay annaga haddaan nahay saxaafad ahaan waxaan rabaa inaan xusuusiyo dhageystayaasha iyo gudoomiyahaba guddigii kasoo shaqeeyay markii hore xeerkan saxaafadda intaan la horkeenin golaha wasiirada ama golihii xukuumadda wuxuu ahaa guddi 16 qofood ka kooban oo aniga aan ka ahaa guddoomiye ku-xigeen oo muddo 4 bilood u fadhiyay xeerkan markii hore soo diyaarintiisa marka xeerkan intiisa badanaa soo diyaarsan marka laga reebo dhowr qodobo oo anaga aan dhalisanayn oo la adkeeyey markii xukuumadda la horgeeyey oo wax laga bedelay oo laga dhigay xeerar macnaha qodobo aad u culus oo ku adag xorriyadda saxaafadda marka laga reebo intiisa badan horta waxaan soo qoray anaga aan ahayn 29 qodob inuu ahaa yaatulaya markii hore fadana la gaarsiiyey golaha wasiirada markii loo gudbinayay guddiga uu madaxda u yahay xildhibaan Cabdi Xaashi marka qodobada anaga aan dhalinayno waxaan tusaale usoo qaadan karaa garax ayaa ku jira meeshan oo aad ogtihiin duruufaha ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta oo xagga dhaqaalaha iyo xagga marka laga hadlayo amniga iyo cid maanta dabaanad qaada ma laha saxafiyiinta 2019 ilaa iyo hadda 90 saxafiyiin ayaa lagu dilay dalka Soomaaliya intooda badanna
muqdisho
ayaa lagu dilay marka iyagoo inta badan mudnaanta aan la siin bal ammaanka iyo badbaadada saxafiyiinta iyo waxaa laga yaabaa in ganaax laga hormariyo la ganaaxayo ilaa iyo $3,000 lagu ganaaxayo qofkii saxafi oo qalad uu ka dhaco taana marka waxyaabo badan oo anshax marin u baahan oo keliya ayaa waxaa laga yaabaa in wariyihii uu ku mutaysto ilaa iyo $3,000 oo ganaaxa
haddii
ganaaxa uu bixin waayana waxaa daba yaalla waad garan kartaa waxay noqonaysaa un xabsi ah loogu bedelo iyo ciqaab kale waxaa kaloo ka mid a golo ayaa jira golaha saxaafadda qaranka amaba guddiga saxaafadda qaranka sida hadda ay u dhigeen xildhibaanada baarlamaanka gaar ahaana guddiga warfaafinta ee iyo isgaarsiinta uu guddoomiyaha u yahay xildhibaan Cabdi Xaashi ka marka 9 xubnood ayaa laga dhigay 9 xubnood saxaafadda gaarka loo leeyahay waxay ku leedahay 3 qofood oo keliya ama 3 xubnood marka 6 xubnood oo kale waxay ka kala socdaan dhinaca wasaaradda warfaafinta iyo
ururada bulshada rayidka
societyga oo laga keenay marka
siyaasadna
waxa uu maamuli doono ama howlaha uu qaban doono waa howlihii saxaafadda waxaa kaloo ka mid a qodob oranaya macnaha idaacadda ama xarunta warbaahineed amaba wariyaha waa la xiri karaa haddii loo arko inuu khatar ku yahay amniga qaranka kaasoo kale amniga qaranka in qeexitaan u baahan
karaa
noqonaya la joojiyaana banaan la
jiitaan
waxaa ka mid a
qodobada kale usoo noqonayna balan siino marka guddoomiye inuu ka jawaabo haye guddoomiye dhowr qodob oo uu salugsan yahay ku weydiiyey bal jawaabteeda adaas kale
maqlaya qodobada
haye
protokolka ugu horeysa ma jirto way dhici jirtay in wasiirka ama ninka maxuu ahaa wariyaha la xiro iyadoon yacni maxkamad iyo xadkoona la geyn ama meeshii shaqadaba la xiro horta taa annagu waxaanan midi haddii uu wariyuhu uu yacni dembi uu galo maaha toos cid u xiraysaa ma jirto waxa weeye waa in lasoo cadeeyaa oo kolkaa maxkamad keliya ayaa waaran maxkamadeed unbaa lagu xiri karaa yacni cid iska xiri kartaa ma jirto hadday noqon lahayd wariye iyo hadday noqon lahayd meel shaqada horta taasi taas weeye oo ma jirto meel odhanaysa waxa weeye waa layska xiraya taa anagu ma ogin ta kale wuxuu ka hadlay lacag yacni ganaax 3,000 iyo wax la jira waxaa jirtay oo naloo soo gudbiyey oo xukuumaddu noo soo gudbisay annaga kolka qofku uu khalad sameeyo been sheego ama uu waxaa lagu ganaaxayaabaa layidhi $3,000 ilaa $5,000 arrintaa annagu waa dhinnay weliba waxa weeye wariyayaasha ayaanu nidhi wasaaraddu hanoo shiriso madax bannaan kulligood waa yimaadeen وعانو هردق مني حيركي وعنان آخر سكي لباد قلن وعاني وعدي ليسان وحي أب أخرستا وحي أب إسلي ديهين كوكو دين كرتان أنا أدي دان ديهين وعن ربنا إلى تلدي نسوجي ديسان
وان كرتين
صدح قف ووكيلي دين كهانا أي نوكينا وحي نوكينا واتح قلني كل كتاقنا حا هلقي كايت صدح كون إلا شنكون أو دولار وعاني صدح بقل إلا صدح كون أو شلين صومالي ودقما أيانو هورتا تانا نيري وكل كاس ما يجرتو لعقتا وهدا وريهم شيغيا ما يجرتو
وانقتاي
تكالي كده ودقايا ناقو ما عرقنو
هيي
وعوية قد قواسة قال حنو صدحون با حكومة دا لكن صدح دا ورياشة ما بحبنان يصدح دا سيبل سوسايتي وايس كوميت اسكو سلانو عرقنا ولدي ما متلان
وانقتاي
صدح دا سيبل سوسايتي civil society game talaas
in ismaaciil haye waxyaabaha kale ee dusalugsantihiin ee degudoomiyaha aad hordhigaysid waxa kamid ah arintan ku salugsantiin idinku ka warbaahinaa
gudoomiyaha hadda hadalkiisa waxa kamid ah $300 ilaa iyo $300 shilin Soomaali u dhigma hadii shilin Soomaali laga dhigo iyo hadii dollar laga dhigo marba hadii u dhiganto lacagta $300 waad garanaysaa qiimaha oo anaga wari waxaan taaganahay ilaa lacag $3,000 u dhiganta marar badan qofka hadii uu gab ka dhaco waxa laga yaabaa waxyaabo ku aadan anshaxa inay tahay laga yaabaa marka ethicsku waxa loo yaqaano ama anshaxa ayaa mararka qaar xalin kara waxyaabo badan oo gab oo ka dhaca saxaafada waxa laga yaabaa marka in xaruntii warbaahinta haduu gab ka dhaco ama war ay sheegtay uu beenoobo in macnaha raaligelin ay ka bixi karto hadii raaligelintaas warkaasna ay beeniso ama ay tiraahdo warkaas raaligelinaan ka bixinayna taas ayaa ku filnaanaysa in marka hore saas lagu koobo hadii intii ganaax iyo xabsi la aadi lahaa marka waxaan u aragnaa waxay tahay sharciga inuusan noqon mid cabsi gelinaya oo wariyaashii hadhow shaqadooda ka hor istaagi kara
intaas ayaan ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan igala qayb galay gudoomiyaha guddiga warfaafinta boosada iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaaj Cabdullaahi iyo agaasimaha idaacadda Star FM hore nooga tirsanaa guddigii madaxa banaana ee qaada dhigay isla markaana soo la fakuray heerka saxaafadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Ismaaciil Sheekh Khaliif intaynu markala kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Abdirahmaan Xuseen Furay ayaa la socodsiinaya xubinta dooda gaaban dhigistaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii oo muraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheer ayaa noo soo diyaariyay waana kan.
Kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muraha Mareykanka. Dhaqaalaha Mareykanka ayaa hadda ku jira xaaladii ugu caafimaadka badnaa, iyadoo sidaasi jirto ayaa haddana ku dhawaad 500,000 qof la sheegaa inay hoy la'aan yihiin. Rubuc dadkaas ka mid ah ayaa caruura, iyadoo 50,000 oo ka mid ahina ay horay uga tirsanaan jireen ciidanka Mareykanka, kuwaasi oo ka soo qayb qaatay dagaaladii uu Mareykanku dalka dibadiisa ka galay. Haddaba bal inta aynaan eegin xaaladda saboolnimo iyo hoy la'aaneed ee dadka Mareykanka qaarkii hadda ay ku nool yihiin, bal aynu eegno meesha uu dhaqaalaha dalku hadda taagan yahay. Waa kan Xareed Max oo shahaadada PhD-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois University.
Sandaar waa maasun tahay dhaqaalaha Mareykanka sida la socotidba maalin hore bankiga dhexe oo Mareykanka wuxuu sameeyey inuu interest rate-ka ama oo kor u qaaday, taasoo macnaheedu tahay waxa dhaqaaluhu waa soo koraya. Waxaa awal hoos lagu dhigay lacagta oo interest rate-ka hoos lagu dhigay waxay ahayd in dadku kala deynsadaan lacagaha ay u fududaato. Markii arintaasna waxaa la sameeyay markii dhaqaaluhu oo sanadkii 2008 uu hoos u dhacay, dhaqaaluhu marka hadda waxay maraysaa shaqo la'aantu 5%. Taa macnaheedu waxa waaye wuxuu maraa heerkaas waa heerka caadiga ah marka dalku dhaqaaliisu fiican yahay taas waxay keentay in bankiga dhaxwada waa bedelayna marka waxay marka arinti wax lagu kala iibsanayay ama interest rate wax lagu kala iibsanayay in kor wax yar loo qaado marka dhaqaalaha Mareykanka waxa la dhigi karaa si aad iyo aad ah ayuu u fiican yahay markii loo fiiriyo marka hadda Obama uu dalkii madaxtinimada qabsanayay meeshuu marayay
labada xisbi ee ugu waaweyn siyaasadda Mareykanka ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa la sheegaa inay u kala gacan furan yihiin taakulaynta dadka saboolka ee dalka gudihiisa ku nool xisbiga dimuqraadiga ayaa loo tiriyaa inuu yahay ka ku wanaagsan taakulaynta dadka aan waxba haysan maadaama uu haddaba xisbigan aynu sheegnay uu xilka dalka soo hayay 7 sano ee lasoo dhaafay sida aynu soo xusnayna uu dhaqaalihii dalku wanaagsanaaday waa kuwa barnaamijyada ay dowladdu ugu talagashay dadka liita waxtarka barnaamijyadaasise intee buu la eg yahay
Mareykanka waxaa leeyahay wax la yiraahdo waxa jira safety net ama waxaa jira waxyaabo dadku hadday ka hooseeyaan habka loo cayimay dadka faqiirka ah hadday ka hooseeyaan waxyaabo la siiyo ama ha ahaatin cunto ama ha ahaato guryaha oo kireedooda laga kabo ama ha ahaato ilmaha oo waxyaaba daycare kala daawo meelada la geynayo dowladdu ay kabto taas horta waa jirtaa laakiin arrimahan oo dadka gurya la-aanta ama homelessness wax loo yaqaano waa dhibaato ka jirta dalalka hormaray oo guud ahaan Mareykankana aad bay ugu jirtaa inta badan waxaa keena qof awalba guri kiraa degan oo shaqeeya laakiin aan waxba lacag gooniya meel u taala isa jirin hadduu qofkii xanuunsado kale inuu guri laga saaro hadduu qofkii ay kawso qaad laba qofooda isqabay ay isfuraan Mareykanka ma fududa arrintaas sababtoo dhaqaalihii wixii baa lasuu dagaalayaa in iyadana ay taa dhacdo dadka dagaalada kasoo noqdo kale maskixiyan markii xoogaa ay wax soo gaaraan inaa iyagana ay arrintaa galaan taas baa qayb weyn ka ah waxaa jira sharci oo dowladda dhex Mareykanka federaalka oo 1987 la sameeyay oo loogu talagalay in gobollada iyo hay-adaha aan dowliga ahaynba ay soo weydiistaan dowladda dhaqaale si ay u caawiyaan dadkaas marka dowladdu sharcigaas waxaa la sameeyay 80-meeyadii waxaana loo sameeyay oo ku jawaab u ahayd uun xilligaas waxaa jiray xilli waxaa ahayd oo Ronald Reagan dalka haystay oo isbeddel dhaqaale tiro badan baa dhacayay oo waxa waay waxyaabo badan oo caawinaya dadka masaakiinta ayaa meesha laga saaray markii laga saaray taa waxay keentay dad badan inay ku dhacaan arrinta ay booshaas oo ku dhacaan oo dhibaato badan soo gaarto taas baa marka waxa waaye weli waa dhibaato jirta laakiin programka u weyn oo jira waxa waaye waa sharcigaas hadda oo dowladda xaggeedmarkii laga hadlo sharcigaas waxa waaye hadda kor la meel mariyay
haddii haddaba xisbiga dimuqraadiga la siiyo sumcadda ah inuu u wanaagsan yahay dadka liita sidee baa xisbiga kale ee jamhuuriga u arkaa sidii dhibtan jirta loo yarayn lahaa
jamhuuriga inta badan ayaku dowladda inay faraha la sii gagasho waxyaabahan qof dadka la caawinayo iyo waxyaabahan loo yaqaano social service-ka waxay ka qabaan shaki badan oo wixii aaminsan yihiin waxaanu inay noqoto waxyaaba oo meesha hoose ama magaalada hoose haato ama gobolka haato waxa laga maamulo marka jamhuuriga caadiyanba wixii kasoo horjeedaanba dowladda dhexe program iyadu ay wado ay leedahay waxbaan ku dhibaato dalka jirtan ku xalinaynaa soo jamhuuriga caqiib ahaan bay u arkaanba uga soo horjeedaan waxaan marka waxaa laga yaabaa inaysan kasoo horjeedan in la caawiyo dadkan oo guryo la-aanta ah laakiin maadaama siyaasadoodu guud tahay dowladda dhexe waa inay awooddooda koobnaataa waa in local ama si hoose oo awooddu meesha hoose laga maamulaa waxyaabahan ayaa in badan keenta inay kasoo horjeedaan tan kale waxaa la dhihi karaa oo dad badan ku doodaan oo hataa idaacadaha qaar ay ka hadlaan siyaasadii oo ama 80-meeyadii Republican-ku wadeen oo ahayd in dadka masaakiinta laga jaro waxyaabihii lagu taageeray inay dad badan keento inay ku dhacaan gurya la-aantaas ay banaan jiif noqdaan marka dad badan baa ku eedeeya jamhuuriga inay qaybkii siyaasadoodu inay arrintaas dadka dhibaatadaas hayso ay kor u qaaday marka
laakiin doodtaas ka duwan waxaa qaba xisbiga jamhuuriga oo aaminsan in gacan furnaantu ay dad badan ku keentay inay shaqaysan waayeen kaalmada oo laga yareeyaana ay dhiirigelinayso inuu qofku fadhiga ka kaco iyadoo haddaba doodda labada xisbi ee halkaasi kala taagan tahay haddana weli waxaa jira dad badan oo ay guri la-aani hayso qaar ayaa naadigaasi guri la-aanta ku biira marka shaqadii ay haysteen laga ruqseeyo kuwo kale ayaa hooy la-aantu ay ku dhacdaa markii ayna haysanin lacag ku filan oo ay guriga ku karaystaan ku dhowaad 50,000 oo dadkaasi ka mid ahay waa dad ciidanka Mareykanka horey uga tirsanaan jiray sidii aynu soo sheegnay Christopher Cataruza ayaa ka mid ah dadkaasi waxaana uu ku nool yahay xaafadda Skid Row ee magaalo weynta Los Angeles ee gobolka California dhibaatadini ma jirin markii aan ciidanka ku jiray maxaa yeelay ciidan baan ahaa mar alla markii aan ciidanka ka baxo waxaan moodayay in magaalada oo dhammi ay wada shaqo noqonayso arrintu sidaasi ma noqonin dowladduna dadka ma taakulayso ciidankii horena kaba sii daran ayuu yidhi gobollada Mareykanka ayaa ku kala duwan tirada dadka hoy la-aanta ee ku kala nool حريد ماح ayaa marka la sharxay sida gobolada Mareykanka ay u kala daran yihiin marka la eego dadka hoyla aanta ah.
Markii aan fiirinay gobolada ku baantay wajirta waxa tusaale ahaan waxaan arkay Mississippi oo kale Washington DC oo kale xataa waxa ku jirta meelaha ugu badan oo homelessness ka jirto. Mar walba magaalo qaali ah aad joogto oo magaalo oo aad noloshu qaali u tahay waxa ku badan dadka guri la'aanta. Waxaa laga yaabaa gobolka dhexdiisa magaalooyinka waaweyn ha ahaato sida New York kale ama ha ahaato Washington DC oo nolosheedu qaali tahay eriyadaas kale, mar walba waxaad arkaysaa dadku inay aad ugu nugul yihiin inay arrimahan homelesska ku dhacdo.
Waan garta meelaha ay ka khafiif ka tahayna
khafiifka taas waxay ku xirantahay tusaale ahaan waxaan fiirinay gobolada mid westiga la dhaho kale sida ama ha ahaato Minnesota ama Iowa kale ahaato, waxaa tusaale ahaan inay 2% 1.5% inaysan ka badnayn homelessnimada. Aan taasna waxay ku xiran tahay gobolka dhaqaalihiisa iyo say u fududdahay waxa laga helo iyo qolada maamusha. Haddii Republicankii meeshii maamulana kalo inta badan waxaad moodaa inaysan jirin taageero badan la siiyo haddii markii la barbardhigo dimuqraadiga oo kale. Marka inkastoo aanay xaqiiqda dhabta gobol u haynin, haddana guud ahaan waxaan ka arkay waxa waa gobolada oo waaweyn oo magaalooyinka waaweyn lahoo noloshoodu qaaliga tahay oo ayaa laga ayay u badan tahay inta badan in homelessnimo ka jirto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay hoyla'aan haysata ku dhowaad 500,000 qof oo Maraykana. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha Maraykankii Maxamed Cabdisandheeraanu intaasi ku dhaafno, markana aan ku yaranasana kaalimihii sugaanta codadka macaan ee Cabdiqaadir Juba iyo fanaanada Qadar Daahireega.
ku haybinayo urta kamalado uqtaada idisheha ku haybinayo urta kamalado uqtaada idisheha jacal waa malisiya urtunka jidda
qaba oo hogal roo barkayo han gadaani aha annin harad qaba oo hogal roo barkayo han gadaani aha oo wata lula taa soo baabanay han qalkaan la kaciya aha oo wata lula taa soo baabanay han qalkaan la kaciya wallahi hero wallahi hay sidahalo kamiba digumaay wallahi hero wallahi hay sidahalo kamiba telidey hugumaay
codadka dabacsan fanaaniinta Khadar Daahir Ciige iyo Cabdiqaadir Juba gunaanad waxay u ahayd idaacaddii galabnimo oo halkan si toosa idinkala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan aniga iyo Jamaal Axmed Cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo maqal dambe xiiso leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.